Pichaafreeso waan adamuuf haawayii waliin laala. Kitaaba uumama boqo tokkoo qajeeltu 26:31 irratti waaqii adamuu fi haawayi uume obruu eedenii keessa nage. Amallee jabeen warri bineens akka akkasumas mo'atu kenneef. Inni qaraa jaal waaqaati. Sheeyixaanis sobee muka waaqii nyaatina jedheen kaane nyaachise. Akkasiin adamuun waaqatti cubbam. Waaqilleen itti gargalee obruu eedenii keessa guse dhukkubaa fi fayidhabaa fi du'allee warra agarsiise.